Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15-noyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlarning saylov targ'iboti avjiga chiqqan. Chorak asr davomida ilk bor Karimov ishtirokisiz o'tayotgan bu saylov kampaniyasi ham mamlakatda uzoq yillar davomida kutilgan siyosiy islohotlar boshlanishidan darak bermayapti.
Sud xohlagan tergovchi bechorani sargon qilib oltoyga yana 3 oyga cho'zadi. Bu nima degan gap? Sud nima qilish kerak? O'zi dunyoda sud yo oqlov yo qoralov hukmini chiqarishi shart.
وزرای دعوت شده متاسفانه برای امروز هم تا هنوز تشریف نآوردند.
افغان پارلمان بر نیچه وزرنه اشتن آلگانه پریزیدنت اشرف غنی جدی قرشلگی که سبب بول مقتد.
شو تلقنده قالین.
سز امریکا آواز رادیو سنتینگ لیبسز. اندیس بگون دنیا دا روی برگن سونگی واقعیلر بلند تنشین.
Dunyodagi ayrim xabarlar bayoni bilan Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. AQShda saylov kampaniyasi paytida respublikachilardan prezidentlikka nomzod Donald Trampni bu lavozimga noloyiq deb uning raqibi Hillary Clinton uchun tashviqot olib borgan prezident Barak Obamaning aytishicha, Tramp mafkuraviy qarashlardan xoli pragmatik arbobdir. Obama Trump bilan hafta boshida Oq Uyda ko'rishdi.
Donald Trump will be the next president, the 45th president of the United States. And it will be up to him to
say Donald Trump Amerikaning 45-chi prezidenti bo'ladi. U o'z siyosatini olib boruvchi odamlarni atrofiga to'playdi. Trumpga ovoz bermaganlar demokratiya ana shunday bo'lishini anglab yetishi kerak, dedi Obama. Trump saylov kampaniyasi paytida AQSh himoyasida bo'lgan NATO davlatlari xavfsizlik uchun kam pul ajratayotganidan norozilik bildirgan edi. Shu hafta Germaniya va Gretsiyaga safar qilayotgan Obama ittifoqchi mamlakatlarni tinchlantirmoqchi.
One of the messages I will be able to deliver is his commitment to NATO and the transatlantic alliance. I think that's one of the
Trump NATO'dan yuz o'girmaydi va shuni ittifoqchilarimizga yetkazmoqchiman, dedi Obama. Qasamyod marosimiga hozirlanayotgan yangi rahbar shu hafta Xitoy va Rossiya prezidentlari bilan telefon orqali muloqot qildi. Tramp va Vladimir Putin ikki mamlakat munosabatlari eng quyi nuqtaga tushganini tan olib, aloqalarni yaxshilashga kelishib oldi. Obama bugun Gretsiyada. Bu davlat rahbarlari bilan Gretsiya yuzlashayotgan iqtisodiy muammolar xususida gaplashadi. Alexis Tsipras hukumati inqirozga barham berish uchun xalqaro moliyaviy tashkilotlar va Yevropa ittifoqidan milliardlab dollar yordam puli olgan. Buning evaziga qator islohotlarni amalga oshirishi kerak. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Obama Gretsiya bosh vaziridan mamlakat bandargohlarini Rossiya harbiy kemalariga yopib qo'yishni, qo'shni Makedoniyaga NATOga qo'shilishga to'siq qo'ymaslikni so'rashi kutilmoqda. Payshanba kuni AQSh prezidenti Germaniyada bo'lib, kansler Angela Merkel bilan uchrashadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezidentlikka saylangan Donald Trump mahkamasidagi lavozimlar kimga tegishi haqida turli taxminlar bildirilmoqda. Trampni saylov kampaniyasi paytida yaqindan qo'llab-quvvatlagan Nyu-York shahar sobiq meri Rudi Giuliani davlat kotibi bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. AQShning BMTdagi sobiq elchisi Jon Bolton tashqi ishlar vaziri bo'lish uchun yana bir nomzod. Trampga yaqin boshqa bir arbob, Kongress vakillar palatasining sobiq spikeri Newt Gingrich nomzodi ham ko'rilgan edi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Isroil hukumatining falastinliklarga qarashli hududda qurilgan yahudiy posyolkalarni qonuniylashtirishga qaratilgan qonun loyihasi AQSh hukumati tashvishiga sabab bo'lmoqda. Hujjat Isroil parlamentida 3 o'qishdan o'tishi va Oliy sud tomonidan tasdiqlanishi lozim. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Elizabeth Trudoning aytishicha, agar qonun kuchga kirsa, Iordan daryosining g'arbiy sohilidagi o'nlab noqonuniy posyolkalar qonuniylashtirilishiga yo'l ochiladi.
This would represent an unprecedented and troubling step that's inconsistent with prior Israeli legal opinion.
Bu Isroilning oldingi huquqiy xulosasiga, xususiy Falastin yerlarida qurilish olib bormaslik siyosatiga zid qarordir, deydi AQSh rasmiysi. So'nggi qonun loyihasi Isroil koalitsion hukumatida ziddiyatlarga sabab bo'ldi. Konservativ dindor arboblar uni qo'llab-quvvatlamoqda, boshqalar esa buni falastinliklar yerini o'g'irlash deya qoralamoqda. Bosh vazir Benyamin Netanyahu ham choraga qarshi. Falastin nazarida bunday yondashuv tinchlik bitimiga g'ovdir.
Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Freedom House tashkilotiga ko'ra, so'nggi 6 yildan beri dunyo bo'ylab internet erkinligi cheklanmoqda. Unga ko'ra, ayrim mamlakatlarda hukumatlar ijtimoiy sahifalar va internetdagi aloqa vositalarini nazoratga olgan. Tashkilotning internet erkinligiga doir yangi yillik hisoboti chop etildi. Unda aytilishicha, dunyoda internet eng hur mamlakatlar bu Estoniya, Islandiya va Kanadadir. Internet dushmanlari qatoriga esa Xitoy, Suriya, Eron, Efiopiya, O'zbekiston va Kuba kiritilgan. Internetda xususiy ma'lumotni himoya qilish bobida Qo'shma Shtatlar 4-chi o'rinni egalladi.
This was due to the passage of the USA Freedom Act, which places some limits on the bulk collection of users'
media. AQSh Milliy xavfsizlik boshqarmasi fuqarolarni nazorat etgani haqida ma'lum bo'lgach, so'nggi yillarda AQSh jadvalning quyiroq pog'onalarida edi. Biroq Kongress boshqarma faoliyatini ilk bor cheklovchi qonun qabul qilganidan so'ng AQSh internet erkinligi bobida mavqeini ancha yaxshilab oldi, deydi Freedom House vakili Adrian Shahboz. 65 mamlakatdagi vaziyatni o'rgangan tashkilot hisobotida xulosa qilinishicha, o'tgan yil iyunidan beri faqat bir necha 10 mamlakatda ahvol yaxshilangan xolos, 35 dan ortiq davlatda esa salbiylashgan. Jahon bo'ylab internet foydalanuvchilarining 90% ana shu 65 mamlakat hissasiga to'g'ri keladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlarning saylov targ'iboti avjiga chiqqan. Chorak asr davomida ilk bor Karimov ishtirokisiz o'tayotgan bu saylov kampaniyasi ham mamlakatda uzoq yillar davomida kutilgan siyosiy islohotlar boshlanishidan darak bermayapti. Xalqqa farovonlik, barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va'dasi berilayotgan bu uchrashuvlarda aholini yillar davomida qiynab kelgan ijtimoiy muammolarga ham diqqat qaratilayotgani yo'q. Mamlakatdagi vaziyatga tanqidiy qarash muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev uchun istisno qilingandek. Ammo bu qarashlar ham saylovdan so'ng siyosiy islohotlar boshlanishiga ishora bermayapti.
Sud xohlagan tergovchi bechorani sargon qilib 6 oy yuradi, yana 3 oyga cho'zadi. Bu nima degan gap? Sud nima qilish kerak? O'zi dunyoda sud yo oqlov yo qoralov hukmini chiqarishi shart. Tamam.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men
Malik Mansur. O'zbekiston prezidenti uchun ovoz berishga 19 kun qoldi. Yangi prezident sifatida o'zbekistonliklarga Shavkat Mirziyoyev, Narmon Umarov, Xotamjon Ketmonov, Sarvar Otamurodovlar nomzodi taklif qilinyapti. Ammo ko'pchilik saylovdan qat'iy nazar Karimovdan keyingi hokimiyat Mirziyoyev qo'liga o'tganiga shubha qilmaydi. Islom Karimov vafot etishi sababli muddatdan avval o'tkazilayotgan prezidentlik saylovlari 25 yil davomida turg'unlikda yashagan o'zbek jamiyatiga imkoniyatlar eshigini ochib berish haqida umidlar yo'q emas. Bu umidlar asosan Mirziyoyev nomzodi bilan bog'liq ko'riladi. Hozirgacha Karimovdan so'ng hokimiyatni qo'lga olgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevdan tashqari boshqa biror nomzod mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat yuzasidan tanqid bildirishga jur'at etmadi. Muqobil nomzodlarning saylov kampaniyasi o'ta silliq. Yillar davomida aholini qiynab kelayotgan ijtimoiy muammolar e'tibordan chetda. Nomzodlarning mahalliy televideniya orqali namoyish qilinayotgan saylovoldi uchrashuvlarida bugungi kunning asosiy muammosi aholini elektr chirog'i, tabiiy gaz bilan ta'minlash, qashshoqlik va ishsizlik sabablari haqida hech narsa deyilmaydi. Farovonlik, ijtimoiy muhofaza qilish, taraqqiyot va qadriyatlar haqidagi va'dalar real hayotdan uzoq ko'rinadi.
Nomzod saylovoldi tashviqoti doirasida o'tkazilayotgan uchrashuvlar unga nafaqat o'z dasturini taqdim etish, balki saylovchilarning fikr va intilishlarini yaqindan bilish imkonini berayotganini qayd etdi.
O'zbekistonda 25 yil davomida kutib kelinayotgan siyosiy erkinliklar, matbuot mustaqilligi masalasini prezidentlikka nomzodlar ham, jurnalistlar ham jamoatchilik muhokamasiga olib chiqishayotgani yo'q. Amaldagi nomzodlardan ikki nafari O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi vakili Xotamjon Ketmonov, Adolat vakili Narmon Umarovlar marhum prezident Islom Karimov davridagi saylovlarda ham muqobillik vazifasini o'tab berishgani bilan tanilgan. Shu bois ham jamoatchilik tomonidan bu nomzodlar jiddiy qabul qilinmayotgani ta'kidlanadi. Milliy tiklanishdan surilgan yangi nomzod Sarvar Otamurodov o'z diqqatini siyosiy islohotlarga emas, madaniy va ma'rifiy masalalarga qaratish bilan cheklanayotgani kuzatiladi.
Boshqa ikkita nomzodni gapirsak, Sotsial demokratik partiyasidan familiyasini ham aytib bilmayman, ismlari Narimon, ikkinchisi Jamat Ketmonov deydi. Adolat Sotsial demokratik partiyasi nomzod umuman notanish va Ketmonovni ham taniydi, chunki jiddiy shaxs sifatida emas, jiddiylikni ko'rsatmaydi. Balki Xalq demokratik partiyasidir, bu sobiq kommunistik partiya. Shuning uchun u shaxs to'g'risida ko'p odam biladi, faqat qanaqa sifatda biladi. Bu qanaqadir bir masxarabot sifati to'g'risida. Buni jiddiy qabul qilmaydi. Albatta, buni nomzod prezident bo'ladi deb qabul qilmaydi. Shu odamni qiziqayotgan dasturga shu Mirziyoyev Karimovdan keyin bo'lyapti va shu Shavkat Mirziyoyevni siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy loyihalar, islohotlar qay darajada amalga oshadi va shunga masalan umid bor va shu umid bilan odamlar yashayapti,
deydi toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazar. Saylov kampaniyasi davomida amaldagi boshqaruv tizimi, ijtimoiy vaziyatga doir tanqidiy qarash faqat bosh vazir Shavkat Mirziyoyev chiqishida kuzatildi. Davlat organlari faoliyatini, ayniqsa sud huquq tizimini keskin tanqidga olgan Mirziyoyev, xalq davlat organlari uchun emas, davlat organlarining xalq uchun xizmat qiladigan davri kelganligini ta'kidladi.
Eng achinarlisi, keyingi yillarda sudlar tomonidan bironta ham oqlov hukm chiqarilmagan. O'zi hayotda bunday bo'lmaydi. Bu mumkin emas bunday bo'lsa. Bundan biz barcha tergov organlari xatosiz va juda sifatli darajada ishlayapti degan xulosa qilishimiz mumkinmi? Tergov xatosiz bo'lgan deb kim xulosa beradi? Hech kim hech qachon.
Sentyabrdan boshlangan prezidentlik saylov kampaniyasi mobaynida muvaqqat prezidentga tegishli bu tanqidlardan tashqari siyosiy hayotga yangilik olib kiruvchi boshqa bir amaliy takliflar bildirilgani yo'q. Shu bois, prezidentlik saylovlari ortidan kutilayotgan islohotlarga umid ham, umidsizlik ham asosan Mirziyoyevning nomzodi bilan bog'liq. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, islohotlar kutish uchun asoslar bor. Mirziyoyev Karimov davridagi aqidalarni buzmoqda.
Ya'ni Mirziyoyevning asosiy shartlari shundan iboratki, agarki o'tkazilayotgan islohot, amalga oshirilayotgan ishlar siyosiy rejimni zaiflashtirmas ekan, aksincha uni legitimligi mustahkamlanishiga xizmat qilar ekan. Ikkinchisi sharti, bu aynan Mirziyoyev hokimiyatini mustahkamlashga, jamoatchilik ko'z o'ngida ijobiy ko'rinishga yordam berar ekan, nima uchun bu ishlarni qilmasligimiz kerak degan bir pozitsiya turibdi Mirziyoyevda. Ya'ni Karimovga nisbatan Mirziyoyev o'ta pragmatik shaxs. Agar Mirziyoyevga nisbatan Karimovga qaraydigan bo'lsak, Karimov keyingi aytaylik 10 yil 15 yilda, chunki u 27 yil hokimiyatda o'tirdi. Keyingi 10 yil 15 yilda Karimov dogmatikka aylanib qolgandi. Ya'ni uning ma'lum bir postulatlari bor edi. Ma'lum bir siyosiy aqidalari deyishimiz mumkin bor edi va undan chetga chiqish ya'ni siyosiy rejim uchun mutlaq imkonsiz edi. Va Karimov ketishi bilanoq bir tomondan yangi hokimiyat siyosiy tizimning davomiyligini ta'kidladi, lekin ayni paytda Karimov qilib yurgan ishlarni ba'zi bir masalalarda mutlaq teskarisini qilyapti deyishimiz mumkin.
Degan fikrda Kamoliddin Rabbimov. Mirziyoyevdan kutilayotgan asosiy umidlar siyosiy erkinliklar, inson huquqlari, matbuot mustaqilligini ta'minlash bilan ham bog'liq. Mirziyoyev davlat boshqaruviga kelishidan so'ng xorijdagi o'zbek muxolifati ham, huquq faollari ham muloqot qilish, siyosiy islohotlar o'tkazish haqida qator talablar bilan chiqishdi. Bu talablar hozirgacha samara bermagan. Aksincha, siyosiy mahbuslarni ozod etish talabidan so'ng 23 yildan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovga nisbatan yana 3 yillik qamoq jazosi qo'shib berildi. Buni huquq himoyachilari yangi hukumatni islohotlarga bormasligi ishorati sifatida qabul qilishdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
گزارای دعوت شده متاسفانه برای امروز هم تا هنوز تشریف نآوردند.
افغان پارلمانت بر نیچه وزرنه ایشتن آلگانه پریزیدنت اشرف غنی جدی قرشلگی که سبب بولمقده. قانونچلر نظرده بو وزرلر وزیفهسنه بجر مگن و اجرتلگن مبلغ زایی کتگن. پارلمانت بو هفته هر کنه 3 وزرنه ایشنه کورب چکمقده. اونین تقدیره آوازگه قویلیبده و اوت مسا ایشتن آلن مقده. پریزیدنت غنی قانونچلرگه خط یازب Parlament ko'rayotgan chorani o'ta keskin deya tanqid qilmoqda. Tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniy, omma manfaatlar vaziri Mahmud Baligh, ijtimoiy ishlar vaziri Nasrin Uryoxil, ma'rif vaziri Asadullo Hanif Balxi, transport vaziri Muhammadullo Batosh, oliy ta'lim vaziri Farida Mumadning vakolatlari parlament tomonidan olib tashlandi. Deputatlar prezident parlament ishiga aralashmasin deya ogohlantirmoqda. Bir kuch ya'ni parlament, yana bir kuch ya'ni hukumat bilan to'qnashar ekan, muzokaralar yo'lidan borish kerak, dedi deputat Olmos Sohib. Yangi vazirlar kim bo'ladi? Prezident nomzod ko'rsatishi kerak.
Afode loyiq va shoyista era saritar ma'rifi bo'kona, chiroq ke mo mibinim.
Hukumat vazirliklari uchun munosib odamlarni tezroq tanishtirishi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham yangi kabinet ish boshlaydi, dedi deputat Muhammad Rizo Xo'shak. Bosh vazir Abdullo Abdullo idorasi parlament tomonidan vakolatlar olib tashlangan vazirlar o'z ishlariga davom ettiraveradi deya bildiradi.
Pul vazir sayban xil kartada ma'mur kabi hech raz tag'ir nadir ag'li hukumat muntazir de che istara mahkama
hukumat oliy sudning qarorini kutayapti. Sud bosh qonunning 92-chi moddasini sharhlasagina hukumat so'nggi qarorini e'lon qiladi. Ungacha vazirlar ishda va hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Har kim o'z ishida davom etadi. Dedi Abdullo Abdulloning matbuot kotibi Javid Faysal.
Tursudur haqa urusda billahidan hay Faysal o'z.
Prezident Ashraf G'ani parlament bilan kelisha olmasa, mamlakatda favqulodda holat e'lon qilinishi mumkin. Tahlilchilar nazarida mamlakat jiddiy muammolar bilan duch kelmoqda.
Yak buhroni jadid as, yak buhroni ke yak taqobul bayni quyi muqannana va quyi ijroiyas, salbiy salohiyatlari vazaro, ya'ni radi majmuai az vazira radi hukumat as.
Vazirlarning ko'pchiligini rad etish hukumatning rad etilishidir. Hukumat va parlament o'rtasida bu kelishmovchilik muammo. Inqiroz dedi siyosiy tahlilchi Mir Horun. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radius uchun.
Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Talibonga qarshi kurashda davom etarkan, politsiya va armiya ichki muammolar bilan yuzlashmoqda. So'nggi yillarda Qo'shma Shtatlar Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini tayyorlash uchun millionlab dollar sarfladi. Ammo ayrim hollarda bu askarlar va politsiyachilarning ba'zilari Taliban tomoniga o'tib ketyapti. NATO rasmiylari quyi darajadagi qo'mondonlarni bunda ayblamoqda.
These small unit leaders who are not providing ammunition to their soldiers.
Kichik bo'linmalar rahbarlari askarlarni o'q-dori, oziq-ovqat va boshqa narsalar bilan ta'minlamayapti. Albatta, shunday bo'lgandan keyin askarlar nega bu odam uchun jang qilishim kerak degan xayolga boradi, deydi NATO matbuot kotibi Charles Cleveland. Taliban saflariga qochib o'tganlarning aksariyati qishloqlardan va ayniqsa jangarlar hujumlariga uchragan joylardan. Shaharlar va tinch hududlardan chiqqan harbiylar orasida bunday holat kuzatilmagan. Afg'oniston hukumati xavfsizlik kuchlari safida qochoqlar borligini tan olmay, ular asirga olinganini aytmoqda.
Dushman peshor der saxta jaglavi.
Dushman bosimi bunga asosiy sababdir. Askarlar ba'zi paytlarda jangarlarning keng ko'lamli hujumiga tayyor emas, yaxshi jihozlanmagan, yaxshi qurollanmagan. Ana shunday holatlarda dushman ayrim harbiylarimizni qo'lga tushirmoqda, deydi Mudofaa vazirligi so'zlovchisi Davlat Vaziri. Taliban tarafiga qochib o'tgan askarlar va politsiyachilar o'zlari bilan nafaqat qurollarini olib ketmoqda, balki amerikalik murabbiylaridan o'rgangan harbiy hunarlarni ham toliblarga o'rgatmoqda. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikaning yangi saylangan prezidenti Donald Trump tashqi siyosatni qay tomon buradi? Xalqaro maydonda xavotir va sarosima. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Saylov kampaniyasida bu borada uning raqibi, demokrat Hillari Klintonning taklif va g'oyalari kuchli va aniq edi, deydi siyosatdonlar. Tramp esa mujmal mavhum gaplar bilan cheklandi. Respublikachi nomzod Obama ma'muriyati erishgan yutuqlarni qoralab keldi. Xususan, Osiyo Tinch okeani hududidagi 12 davlat orasidagi erkin savdo bitimi, Eron atom dasturini cheklovchi hujjat, global iqlim yuzasidan xalqaro murosa.
They're afraid. I would tell them don't be afraid. I'm saying it, I've been saying it.
Okay.
Don't be afraid.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining umidi shuki, kelgusi ma'muriyat atrof muhit muhofazasi va iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga jiddiy e'tibor qaratib, dunyo bo'ylab amalga oshirilayotgan loyihalarni quvvatlashda davom etadi.
Kerry is currently in Antarctica where he plans to witness some of the greatest effects of climate change firsthand. But he's also breaking a few records while he's at it.
Yaqinda Antarktikaga safar qilgan Kerri fikricha, jamoatchilik Trampga bu masalalarda bosim o'tkazish kerak. Omma iqlim bilan bog'liq muammolarga befarq bo'la olmaydi, dedi Kerri. Katta harakat boshlash kerak. Davlat departamentida kelasi 2 oy o'tish davri. Kerri boshchiligida bu vazirlik Tramp ma'muriyatiga topshiriladi. Demokratlar prezident Tramp dunyo bilan aloqani cheklaydi, buzadi yoki keskinlashtiradi degan vahimada. Tramp saylov kampaniyasidagi chiqishlarida NATOni qoralagan, Rossiya rahbari Vladimir Putinni maqtagan, uning agressiv siyosatini olqishlagan. Bu esa nafaqat Yevropadagi ittifoqchilarni, balki Osiyodagi azaliy hamkorlarning noroziligiga uchragan. Immigratsiya, Meksika, qochqinlar, musulmonlar va islom haqidagi fikrlari Trampni irqchi va nafratomuz arbob sifatida tanitdi.
Whether we like it or not, and we can be very politically correct, but whether we like it or not, there is a problem. And we have to be sure.
Bu qarashlari bilan Tramp Amerikaga nisbatan ishonchni yemirdi va nufuzimizga ulkan zarar keltirdi, deydi Nicholas Bjorns, Garvard universiteti professori va sobiq diplomat.
that Muslims come in and report when they see something going on. When they see hatred going on, they have to report it. As an example, in San Bernardino.
Tashqi siyosat eng murakkab yo'nalishlardan biri. Prezident har bir masala bilan izchil tanishishi, tahliliy va uzoqni ko'zlab mulohaza yuritishi lozim.
Many people saw the bombs all over the apartment of the two people that killed 14 and wounded many, many people.
Ko'plab siyosatdonlar, hatto respublikachi tahlilchilar ta'biricha ham, Tramp bir-biridan chigal global masalalar haqida deyarli tasavvurga ega emas. Maslahatchilari o'tkir bo'lgan taqdirda ham qarorni prezident qabul qiladi, deydi ekspertlar. Tramp NATO ahamiyati va rolini tushunganida bu blokni qoralamagan bo'lar edi. Chunki u 28 davlatdan iborat eng kuchli harbiy ittifoq. Amerika uning markazida.
Radical Islamic terrorists, and she won't even mention the word, and nor will President Obama. He won't use the term radical Islamic terrorism. Now, to solve a problem, you have to be able to state what the problem is, or at least say the name.
Siyosatshunoslar shuningdek Trampning Osiyo haqidagi gaplarini ham safsata deb hisoblab, Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoy bilan til topishib ishlash naqadar muhim ekaniga urg'u beradi. AQSh qudrati uning ittifoqchilarida, dedi ular. Kreml rasmiylari bu taxminni asossiz deb hisoblamaydi. Aksincha, shunday bo'lgan taqdirda aloqalar silliqlashadi, dedi ular. Davlat kotibi etib yoki senator Bob Corker yoki BMTdagi sobiq elchi Bush davrida ishlagan Jon Bolton tayinlanishi mumkin. Nomzodlar orasida shuningdek Zalmay Xalilzod, afg'on amerikalik arbob ham bor. Corker pragmatik qarashlari bilan tanilgan. Senatda tashqi aloqalar qo'mitasini boshqarib keladi. Bolton esa chort kesar. AQSh manfaatlari hamisha va har joyda birinchi o'rinda bo'lishi kerak deb fikrlaydigan arbob. U murosa va muvozanat emas, biz shuni istaymiz va qilamiz deb ish tutadigan shaxs deya tasvirlaydi tahlilchilar. Davlat kotibi uchun ko'rsatilishi mumkin bo'lgan yana bir kishi bu sobiq kongressmen Newt Gingrich. Senatda qurolli kuchlar qo'mitasi raisi Jeff Sessions ham tashqi ishlar vaziri lavozimi uchun nomi tilga olinayotganlardan biri. General Stanley McChrystal ham nomzod deb bildirmoqda Trampga yaqin manbalar. McChrystal Afg'oniston terrorizm islomiy davlatga nisbatan o'z takliflarini olg'a surib kelayotgan iste'fodagi harbiylardan.
It's radical Islamic terror and before you solve it you have to say the name.
Kelasi 2 oy mobaynida Amerika hukumatidagi 4000 yuqori lavozimga yangi odamlar tayinlanadi. Ularning katta qismi Amerikaning global maydondagi maqsadlarini amalga oshirish bilan mashg'ul bo'ladi. Tashqi siyosat ko'chmas mulk bozori yoki shou biznes emas. Tramp 7 o'lchab bir kesishi kerak. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.